mootummaan Itiyoophiyaa mootummaan Somaaliland biyya isaa keessa oromoota kuma sadii caalaa biyya baasuu isaa qubqabaachuu isaatiif san irratti ammoo namni hedduulleen yaada isaa kennuu jiraachuu isaa qubqabna. Oduu gargaraallee irra dhaga'uu jira. Gabaas gargaraa argannetti jira. Jaalanne.
Soomaaliyaa gama kaabaa keessatti hanga tokko kan of bulchitu Somaaliland oromoota ari'uu ishee kan ilaaleen gaaffii gaazexeessaa tokko biraa dhiyaateef deebii kan kennan Dr. Nagarii Leencoo akka jedhan.
Regarding the Somaliland cases, we have information that Oromo have been targeted.
Waa'ee Somaliland keessaa kan ilaaleen Oromoota irratti qiyyaafatamu odeeffannoo qabna. Oromoonni 3,000 caalan jireenya isaanii irraa buqqifamanii jiru. Amma agi tokko bulchiisa naannoo Somaalee, agi tokko immoo Oromiyaa gama bahaa keessa jiru.
Ummanni keenya 10,000 hedduun jireenya ofii irraa buqqaanii yeroo jiran kanatti tarkaanfii kan Oromoota irratti fudhatu jennee hin yaanne. Kana gochuunis seeraan alaa jedhu Dr. Nagariin. Walitti bu'iinsa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee gidduutti uumameen namoonni gam lameen irraa du'u akkasumas 10,000 hedduun jireenya isaanii irraa godaanuu yookaan buqqa'uu ibsanii lakkoofsinni dhugaan qoratamaa akka jiru gara fuulduraattis akka beeksifamuuf jiru dubbatan.
This may involve not only the two regions, Somali regions and the Oromia regions.
Bulchiisa lameen qofatu hin taane mootummaan federaalaas furmaata sirrii ta'e arguu qaba. Akka mootummaatti nageenya lammiiwwan keenyaa eeguudhaaf dirqamatu nurra jira.
Kanneen biyya keessattis ta'e biyya alaa keessatti gaaga'aman lammiiwwan keenyaaf eegumsa barbaachisu gochuu qabnaa jedhaniiru. Muddama jirurraa kan ka'e rakkoon akka jiru hedduun akka godaansifamanis ni beennaa jedhan. Bilumberg akka gabaaseetti ministiriin dantaa alaa Somaaliland Sa'aad Alii Shiree deebii imeeliin erganiin oromoota godaansifaman jedhame kan ilaaleen hojjetoonni waajjira isaanii gabaasa akka dhiyeessan gaafachuu isaanii fi ituu gabaasichan argin yaada kan kennuu hin feene ta'uu beeksaniiru. Daangaa Oromiyaaf Somaalee kan Itiyoophiyaa keessatti kanneen nagaa jeequuf yaalan irratti waraanni federaalaa tarkaanfii fudhachuu isaa ibsaniiru Dr. Nagariin ajjechaa gaggeeffame jedhames qoratamaa jiraa jedhu. Aangawoonni Oromiyaa liyyuu poolisii balaaleffatu. Aangawoonni bulchiisa Somaalee immoo adda bilisummaa Oromoota harka keessaa qabaa jechuun himatu jedhan Dr. Nagarii Leencoo.